Godātie kolēģi, sāksim izskatīt Saeimas 2022. gada 7. aprīļa neizskatīto darba kārtību. Tātad darba kārtībā likuma projekts pašvaldību likums, otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Inga Goldberga.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, turpinam skatīt pašvaldību likumu numuru 976 LP 13 notajā lasījumā kopā iesniegt 299 priekšlikumi, un mēs turpinām šodien skatīt ar 209. priekšlikumu. 209. priekšlikums deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums saistīts jau ar apstiprināto 205. priekšlikumu komisija atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
210. arī deputāta Valaiņa priekšlikums. Priešlikums nav atbalstīts un nav balsojums, jo atbalstot 206. priešlikumu, esam izslēguši 61. pantu.
Uzsākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, ja mēs esam nonākuši situācijā, kad mums ir izveidots tā sauktā nultā līmeņa imitācija, viņa var saukt kā grib, bet nu ir šīs iedzīvotāja padomas. Ja šī iedzīvotāja padoma tiek izveidota, tad, manuprāt, mēs neatradīsim tādu vienu universālu metodi visā valstī, kādā veidā šos cilvēkus, kas grib darboties šajā padomē, varētu rast viņiem šo ieinteresētību, ņemt dalību iedzīvotāja padomē. Šis priešlikums, ko es esmu iesniedzis, paredz to, ka katra pašvaldība individuāli var noteikt savos saistošos noteikumos, un tas nevienmēr ir obligāti, bet kā iespēja, ka viņi var to darīt, noteikti arī iespēja, ka šie padomes losakļi var saņemt arī atalgojumu par to, ka viņi darbojās šādā iedzīvotāja padomē. Šobrīd likuma atbalstītāja redakcija paredz to, ka viņi var saņemt kompensāciju degvielai, transportam, vienalga, kā viņi tur nonāk līdz šī padomas vietai, bet atalgojumu viņi saņemt nedrīkst. Šī likuma izpratnē, kā mēs pirms šī likuma projekta izskatīšanas arī aprunājamies ar komisijas vadītāju, arī juridiskais birojs skaidroja, kad ir atlīdzības likums, kas atkal pasaka, it kā kaut kādā veidā var tomēr noteikt šos atalgojumus. Manuprāt, tas būtu tikai pareizi, ja mēs politiski pateiktu skaidru signālu dot pašvaldībām, atbilstoši katras pašvaldības situācijai, var to darīt, var to nedarīt, bet es domāju, ka noteikti būs teritorijas, kur būtu jēgpilni arī noteikti atalgojumi šiem padomes locekļiem, nu, lai vairāk viņus gan ieinteresētu, gan arī piesaistītu šim te darbam, šajās padomēs, un lai cilvēku lielāka atbildība izturētos pret šiem te pienākumiem. Es, kolēģi, aicinātu atbalstīt šo 210. priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā, kas skaidrojams, bet priekšlikums nav balsojams.
Mums nav atbalstīts, jo esam izslēguši 61. pantu.
Paldies, tad priekšlikums nav balsojams.
211. arī deputāta Valaiņa priekšlikums nav atbalstīts un arī nav balsojums.
Priekšlikums nav balsojums.
212. deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums saistīts ar apstiprināto 205. priekšlikumu komisijā atbalstīts.
211. nav atbalstīts, 212. atbalstīts.
213. priekšlikums ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, nav atbalstīts un nav balsojums.
Priekšlikums nav balsojams.
214. ir saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu deputāta Viktora Valaiņa. Priekšlikums nav atbalstīts un nav balsojams.
Deputāti neiebilst.
215. deputāts Indriksonis priekšlikums arī saistīts ar 205. atbalstīto priekšlikumu. Komisijā nav atbalstīts un nav balsojams.
Deputāti neiebilst.
216. deputāta Valaiņa priekšlikums arī līdzīgi saistīts ar 205. komisijā nav atbalstīts un nav balsojams.
Deputāti neiebilst.
217. deputāta Valaiņa priekšlikuma arī saistīts ar 205. atbalstīto ir atbalstīts un nav balsojams.
Deputāti atbalsta.
218. Deputāta Valaiņa priekšlikums arī saistīts ar 205. Komisijā nav atbalstīts un nav balsojams.
Deputāti neiebilst.
219. Deputātu Šteina, Vojkas un Baumanis priekšlikums arī saistīts ar 205. Priekšlikumu komisijā nav atbalstīts un nav balsojams.
Deputāti neiebilst.
220. Deputātas Ilzes Indriksonis priekšlikums paredz palielināt gadskārtējā pašvaldības budžetā paredzamo finansējumu līdzdalības budžetam no 0,1% līdz 0,5%. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
221. Atbildīgās komisijas priekšlikums papilda normu ar nosacījumu, ka līdzdalības budžeta plānošanas vienība, jeb teritorija var būt visa pašvaldības administratīvā teritorija. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
222. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē normu, ka projekta iesniedzējiem nav jābūt obligāti konkrētajā teritorijā deklarētam un biedrība var nebūt reģistrēta konkrētajā teritorijā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
223. Deputāta Valaiņa priekšlikums izslēdz nosacījumu, ka projekta iesniedzējiem jānodrošina veikto investīciju uzturēšana un ilgspēja. Priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 224.
Deputāti piekrīt.
224. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē 65. pantu par to, kādas prasības jāievēro projektu izstrādē. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
225. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizē normu, kā var balsot par kritērijiem atbilstošiem projektiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
226. Atbildīgās komisijas priekšlikums redakcionāls precizējums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
227. Deputāta Šteina, Vojkas Baumanis priekšlikums. Priekšlikumā paredzēta atsauce uz pašvaldību referendumu likumu. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
228. Juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt 70. pantu saistošo noteikumu tiesiskuma kontrole. Pēc plašām debatēm ar iesaistītajām institūcijām komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
229. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izslēgt 70. pantu saistošo noteikumu tiesiskuma kontrole. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
230. juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
231. juridiskā biroja redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
232. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz 71. panta pirmajā daļā. Tāda 71. panta pirmā daļa paredz, kā pretiesisku saistošo noteikumu var apturēt varam ministrs, bet Valaiņa kunga priekšlikumā piedāvāts izņēmums, kas paredz, ka pretiesisku saistošo noteikumu teritorijas plānošanas jomā ministrs nevar apturēt. Jāatzīmē arī, ka jau ļoti detalizēta kārtība, kā var atcelt saistošos noteikumus teritorijas plānošanas jomā, regulē teritorijas plānošanas likumā. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
233. Deputāta Valaiņa priekšlikums maina kārtību, kādā var apstrīdēt ministra lēmumu par apturētu saistošo noteikumu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
234. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz svītrot 71. panta 4. punktu. Tas ir saistīts ar iepriekšējiem Valaiņa priekšlikumiem. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
235. Deputāta Valaiņa priekšlikums ir identisks ar pirmajā lasījumā apstiprināto redakciju un komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
236. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
237. Juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
238. Deputāta Valaiņa priekšlikums piedāvā citu kārtību, kādā domes priekšsēdētāju atstādina no amata pienākumu pildīšanas un atlaiž deputāti šo priekšlikumu neatbalstīja.
Sākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, šis ir, manuprāt, gana nopietns priekšlikums, bet viņa aktualitāte ir tieši lielā mērā šī sasaukuma laikā, Saeimas sasaukuma laikā aktualizēsies. Ir bijuši arī ļoti spilti piemēri arī iepriekš, kad šī norma ir tikusi izmantota, nu, tā maigi sakot ļaunprātīgi. Tātad par to, kādā veidā var atbrīvot no amata domas priekšsēdētāju. Kolēģi, šī norma ir savulaik radīta, lai kaut kādās apstākļos varētu pieņemt lēmumu, atbrīvot domas priekšsēdētāju, ka, lai novērst kaut klāju nelikumību vai, nu, no respektīvi, lai kaut kādā veidā risināt kaut kādas problēmu jautājumus, kas ir ārkārtīgi nopietni un nepieciešams steidzams risinājums. Un ka kā vienīgais un pareizais variants ir atlaist domas priekšsēdētāju. Ja mēs skatāmies, kā šī norma ir tapusi, tad tas ir pilnīgi loģiski, pamatoti un saprotami. Bet viens no ministriem, ja tā var teikt, sāka šo normu, izpildīja kā politisku normu. Un sākās arī, manuprāt, šīs problēmas, kas ar katru gadu paliek arvien vairāk un vairāk aktuāls par šīs normas negodprātīgu izmantošanu. Par apzinātu spiedienu izdarīšanu, atsaucoties uz šo likumā esošo normu, ka domas priekšsēdētāji var atbrīvot no amata varam ministrs. Manuprāt, ir jāmaina tā kārtība, ka šāds lēmums nevar būt viena ministra rokās. Šāds lēmums esot viena ministra rokās ar katru gadu vairos vēlmi izmantot šo normu ļaunprātīgi. Balstoties politiskos motīvos, mums ir bijuši gadījumi, kad ejot uz vēlēšanu kampaņu, kāds politiskais spēks vai kāds konkrēts cilvēks saka, ka pirmā lieta, ko viņš izdarīs pēc vēlēšanām, būs atlaidījis vienu vai otru mēru. Un ir bijuši gadījumi, kad šādā veidā cilvēks tiešām nonāk tajā ministra amatā. Un viņš tiešām to arī izdara. Viņš to arī izdara, viņš atbrīvo mēru no amata, atlaiž viņu, un pēc tam ir tiesvedība, kuras rezultātā šo pašu mēru atjauno atpakaļ šajā amatā. Un principā, un tas ir pēdējo 10 gadu laikā tādi gadījumi bijuši. Mums ir bijuši gadījumi, kad ministrs sūta vēstules, draudot, izmantot šo normu. Un tas ir esošais ministrs, kas tā ir rīkojies. Draud izmantot šo normu, bet nedara neko citu. Norāda uz visādām sadomātām problēmām un saka, ja tu tūlīt nedarīsi tā, kā mans partijas biedrs vēlas, lai tu darītu attiecīgajā domē, mēs tev atlaidīsim. Mums ir šis instruments, mēs varam tev atlaist. Un vai tas normālā tiesiskā valstī ir pieņemams, vai es to varu tā noskatīties? Es piedāvāju to, ka tā ir, ka šis ministrs var rīkoties un viņam jāuzņemās ir šī atbildība. Jā, viņš var rīkoties, viņš var iet uz tiesu un prasīt, lai tiesa steidzamības kārtā pieņem šādu lēmumu. Lai tiesa ir tā, kas izvērtē, vai šis ministrs rīkojās politiski motivēts, vai tur tiešām ir šie pārkāpumi tādi, kad ir jāatlaiž pašvaldības vadītājs, neskatoties, kādu partiju viņš pārstāv. Es esmu dziļi pārliecināts par to, ka šādas normas esība likumā ar katru gadu veicinās to, kad šo normu gribēs vienalga, kāds spēks būs varam ministrijā, vienalga, kurš vadīs vidas reģionāla attīstības ministriju, vai tie būs vienalga, kuri politiskie spēki šo normu gribēs izmantot. Mēs esam redzējuši, kad ministram uzliek ar partijas kongresa rezolūciju pienākumu. Es jau vairs neatceros, kas tur bija atlaist domi vai atlaist mēru, ja? Bet nu, ir kaut kādi tiesiskie rāmi. Šī norma nedrīkst tikt izmantot politiski motivēta, bet, diemžēl, mūsu pēdējo 10 gadu pieredzē tas ir noticies vairākārt, un ir gadījumi, ka tiesas spriedumi tas ir atzīsts par to, ka tā ir bijusi politiski motivēta rīcība. Tāpēc manā ieskatā mums tas būtu jānovērš. Un šīs attiecības ar pašvaldībām un valsti, lai viņas regulē labāk tiesa nekā politiskās partijas, kas, nu, neapšaubām arī turpmāk arvien vairāk un vairāk gribēs izmantot šo normu citiem mēķiem. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Jā, komisijā par šo jautājumu debatēja, bet ņemot vērā, ka tas piedāvā pilnīgi citu kārtību, kā tiek atlaists domas priekšsēdētājs, ir pastādināts no, un astādināts no amata, komisijas deputāti šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 238. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 55 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
239. Deputāta Valaiņa priekšlikums arī piedāvā citu kārtību, kādā astādināts domas, tiek astādināts domas priekšsēdētājs komisijā, nav atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
240. Deputāta Valaiņa priekšlikums arī saistīts ar 239. Priekšlikumu komisijā, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
241. Deputāta Valaiņa priekšlikums saistīts arī ar iepriekšējām priekšlikumiem un komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
242. Atbildīgās komisijas priekšlikums redakcionāls, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
243. Deputāta Valaiņa priekšlikums arī piedāvā citu kārtību domas priekšsēdētāja atlaišanai, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
244. Deputāta Valaiņa priekšlikums arī ir saistīts ar iepriekšējiem priekšlikumiem un komisijā nav atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
245. Juridiskā biroja redakcionāla rakstura precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
246. Deputāta Valaiņa priekšlikums piedāvā citu kārtību domas atlaišanai. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
247. Vides aizsardzības un jās attīstības ministra Artura Toma Bleša priekšlikums paredz papildināt 75. pantu ar jaunu 5., 6. un 7. daļu, nosakot regulējumu pagaidu administrācijas sastāvam un darbības principus, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
248. Deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums paredz izslēgt 76. pantu, kas nosaka ierobežojumus pašvaldības amatpersonām. Tas nozīmē, ka šos jautājumus regulēs tikai likums par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Tomēr vēlos pievērst uzmanību, ka likums par interešu konflikta novēršanu amatpersonu darbībā neregulē ierobežojumus domas deputātiem. Jāatzīmē, ka komisijas sēdē gan KNAB, gan juridiskais birojs pieļāva, ka no sistēmas viedokļa būtu pieļaujami šos jautājumus regulēt šajā likumā. Tomēr komisija ar balsu vairākumu atbalstīja Valaiņa 248. priekšlikumu.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, kā jau komisijas vadītāja teica, par domas priekšsēdētājiem un vietniekiem, tur ir viss skaidrs, to regulē interešu konfliktu likums, tomēr par domas deputātiem neregulēs nekas. Un, ja mēs runājam par to, kāpēc vispār bija strīds, tad tā ir par otro daļu, 76. pantā, kas tieši paredz domas deputāta amata savienošanas ierobežojumus. Var diskutēt, var būt viedoklis par kādiem atsevišķiem ierobežojumiem, tomēr konceptuāli nobalsot par to, lai izslēgt pilnīgi visus ierobežojumus domas deputātiem amata savienošanai, tas tomēr nav konstruktīvi, jo pieņemsim, ja mēs šo atbalstam, kā tas ir nobalsots komisijā, tad domas deputāts var būt arī izpildu direktors, pieņemsim, un tas, man liekas, varas dalīšanas princips tādā gadījumā arī pašvaldībā nestrādā. Tāpēc kolēģis aicinātu balsot pretēji komisijas nolēmtajiem neatbalstīt Viktora Valaiņa priekšlikumu uz trešo lasījumu, ja ir konceptuāls kaut kādas vēlmes, varam izskatīt arī tieši specifisks amata savienošanas ierobežojums, tomēr šo priekšlikumu neatbalstīt, kā arī neatbalstīt visas priekšlikumus līdz 251. Kuri ir līdzīgi. Tāpēc es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kaut kur jau var piekrist Budriķim, gan tiešām mēs komisijā guvu vienprātību atbalstu 248. priekšlikumam, pēc būtības nesanāca debata pa visiem pārējiem. Bet Bet, ja reiz šo priekšlikumu atbalstīja, tad te ir runa pareizi, runa ir pa principu. Un šis pirmais princips paredz to, ka šos interešu konflikta jautājumus mēs tomēr atrunājam speciālā likumā, mēs nerunājam par to pašvaldību likumā, nejaucam šos jautājumus kopā. Tas, ko piedāvā Budrīkungs tomēr piedāvā saglabāt šos ierobežojumus ne tikai interešu konflikta likumā iestrādāt, kad ir vienā likumā viss skaidrs pārdzams, bet dublēt viņus arī šajā pašvaldību likumā. Nu, ja tāda attieksme ir, tad es domāju, tad ir vērts arī runāt par citiem jautājumiem šajā kontekstā, kas nav tikai pa ierobežojumu, bet arī pa finanšu jautājumiem, kurus arī tad vajadzētu nostiprināt šajā likumā. Tas, ko es tiešām uzskatu, kad šajā sagatavotajā likumprojektā, kas ir pašvaldību likums 76. pants, tajā izpratnē, kā viņš šobrīd ir uzrakstīts, viņš neveicinās nekādā veidā kvalitatīvu deputātu korpusu veidošanos mūsu pašvaldībās. Būs virkni cilvēki, ja šādā redakcijā saglabās šo piedāvājumu, būs virkni cilvēki, kuriem šis būs jāizdara šīs izvēles vai turpināt darboties kādā no pašvaldību iestādēm, kas nekādā veidā nekaitē viņu darbam šajā pašvaldībā vai kļūt par deputātu. Manuprāt, nav, man grūti ir daži ļoti maz gadījumi tādi, ko arī pats Knāps varēja nosaukt korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, kad no tā, kad kāds skolas direktors ir arī pašvaldības deputāts, kādam būtu pašvaldībā radušās tiešām nopietnas problēmas ar to, vai ka kultūras iestādes vadītājs pašvaldības deputāts ir virkne piemēra tam, kur tas pozitīvi ir ietekmējis, bet ir virkne piemēru, īsti nevar neviens nosaukt piemērus, kad tas tā būtu ietekmējis to negatīvi. Tā kā paldies, kolēģi, kad esat pieteikušies debatēm, labprāt ar jums padebatēšu par šo jautājumu.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, šim strīdam ir ļoti gara vēsture. Tas sākās jau, es nemaldos, 11. sasaukumā, kur bija piedāvās vispār ielikt ļoti strikts ierobežojums amata savienošanai deputātiem, pašvaldību deputātiem. Tas bija izsaukts ar to, teiksim, bija nosaukt vairāki piemēri, ka lūk, kā var būt skolas direktors par deputātu, jo pašvaldība pieņem arī dokumentus, kas nosaka attiecīgās skolas finansiālās problēmu risinājums. Tas pats attiecas arī uz medicīnas iestāžu, kas ir pašvaldības iestādes. Tas pats bija arī sociālajiem darbiniekiem un tā tālāk un joprojām. Debatētāji tani vienā jau otrā gadījumā atsaucās uz samērīgumu, uz taisnīgumu, uz to, ka pašvaldību deputāti izņemot amatpersonas, kas ieņem vēlētas amats, domas priekšsēdētājs un vietnieki, varbūt komiteja priekšsēdētāji, principā pilda šo pienākumu brīvajā no pamata nodarbinātības laika no vienas puses. No otras puses, ka šāda veida ierobežojums nosaka pietiekami skaidri un nepārprotami interešu konflikta novēršanas likums. Un līdz ar to, ka skolas direktors balso par savas skolas budžetu, tas jau ir šā likuma pārkāpums. Tāpēc tie strīdi, kāpēc viņi nerimās līdz šai baltajai dienai, jo dzīve parādīja, ka tas ir mākslīgs strīda subjekts. Nevar pateikt. Domāju, tas ir balstās uz pieņēmuma, ka cilvēki pēc savas dabas ir nelieši un zagļi, un tāpēc vajag ierobežot visu to darbību tā, lai nepieļaut arī šādu parādību izpausmi. Es domāju, ka Valaiņa kunga priekšlikums neapšaubām ir atbalstāms, jo attiecībā uz minētajiem izpildu direktoriem viņa darbību un viņa statusu regulē tieši šā paša likuma attiecīgi panti, kas nepieļauj savienot amats, izpildu direktoram un deputātam. Kaut pirms šīs te reformas mazām pašvaldībām tāda iespēja tika dota, ka deputāts varēja būt izpildu direktors. Tāpēc viss tas ir galvenais jautājums. Šī gadījumā tieši šī te lieta ir atrunāta. Es aicinu atbalstīt Valaiņa kunga priekšlikumu un komisijas viedokli. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Jā, kolēģi, tad atbalstot Ulda Budriķa teikto un daļēji arī gan Daugavpilova kunga, gan Malēņa kunga teikto, tā situācija šobrīd ir tāda, ka par domes deputātu tad var tikt ievēlēts visu iestāžu vadība, vietnieki, direktori, izņemot veselības aprūpi un sociālo aprūpi, kur attiecīgi var rasties situācija, ka šis domes deputāts balso par līdzekļu piešķiršanu, teiksim, pabalstiem sociālajiem un pēc tam pats šos pabalstus tālāk ar rīkojumu nosaka sociālās aprūpes iestādē. Vai līdzīgi arī pašvaldības kapitāla sabiedrībā veselības aprūpe arī var rasties šis te interešu konflikts. Šobrīd ir savukārt atļauts būt par domes deputātiem izglītības iestāžu, kultūras, sporta iestāžu vadītājiem, vietniekiem, kuriem tiek piešķirts tātad budžets deputātiem balsojot. Pirmajā lasījumā tātad mums šobrīd tiek paredzēts, ka pilnībā visu iestāžu vadītāju un vietnieki tātad ir izslēgti, nu vai būtībā viņus ievēlot, viņiem ir jāizvēlās, vai deputāta amats, vai iestādes vadītāja amats. Protams, ka lielākajā daļā pašvaldību deputāti saņem stundu likmi un nostrādājot kaut kādas nedaudzas stundas, viņi saņem ļoti mazu atalgojumu. Līdz ar to droši vien izvēlēsies šie cilvēki nevis domes deputāta amatu, bet iestādes vadītāja vai vietnieka amatu, bet savukārt ārsts vai skolotājs to drīkstēs darīt no attiecīgās iestādes. Tāpēc es aicinātu trešajam lasījumam šo 78. pantu jaunajā pašvaldību likumā izvērtēt un trešajā lasījumā tad pieņemt tiešām galīgo redakciju izsvērtu. Šai gadījumā Valēņa kunga priekšlikums izslēdz vispār 78. punktu, tas nozīmē, ka visa administrācija, pagastu vadītāji, izpilddirektors ar vietniekiem, visi drīkst būt deputāti. Nu, tā arī nav normāla situācija, un šai gadījumā aicinu 248. priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Kolēģi, es gribētu pievienoties Valaiņa optimismam, bet man tas neizdosies, jo divu gadu pieredze Saimā, nu mans atmiņas nav izdzēsus piedzīvojums pašvaldībā. Es kategoriski iebilstu tam, ka turpinās šī prakse, ka pašvaldībā deputāts var būt pašvaldībā iestādē strādājošs cilvēks, īpaši vadošajos amatos. Kāpēc? Tāpēc, ka rodās interesanta situācija kaut ko valdes domas sēdēs, balsojot par līdzekļu piešķiršanu, pieņemsim skolai. Un ja pašvaldībā ir trīs skolas un viens skolas direktors ir pašvaldības deputāts, nav trīs reizes jāmin, kurai skolai tiek piešķirt vairāk līdzekļu. Par to mēs varam nešaubīties nemirkli. Tas pats attiecās arī uz citām iestādēm. Un ja domē ir izveidojusies koalīcija, kurā piedalās šie iestāžu vadītāji, tad praktiski notiek ļoti stipra pretdarbība jeb kādām darbībām, kas varētu šo domas darbu padarīt labāku. Līdz ar to, manuprāt, būtu jāpārdomā vispār pašvaldības deputāta šo pieļaujamos amatu savienošanu. Manuprāt, pēc administratīvu teritoriālās reformas šobrīd priekš deputātu izvēles, kandidātu izvēles ir pietiekoši liels iedzīvotājs skaits, lai nebūtu jāatrunājās, ka ja noteiks ļoti strikts ierobežojums, nebūs kas iet pa deputātiem. Tā tas nav. Paskatāmies pēdējās vēlēšanas, ko mēs tur redzam. Tie saraksti, kurā bija pašvaldības darbinieki, pašvaldību iestāžu vadītāji, skolu direktori, ņemam kā gribam. Šie saraksti visi, kā viens, gandrīz tika iekšā pašvaldībā. Savukārt tie saraksti, kas tika sastādīti no cilvēkiem, kas nav saistīti ar pašvaldību, diemžēl palika ārpus borta. Kaut gan tur bija cilvēki, kas tiešām gribēja saredzēt savu novadu tomēr savādāk attīstoties, nevis iestāžu darbinieku acīm. Tāpēc, kolēģi, noteikti uz trešo lasījumu šis punkts ir jāmaina. Es aicināšu šobrīd kolēģu Valaiņu priekšlikumu neatbalstīt, bet uz trešo lasījumu pārējiem kolēģiem iespringt un par šo lietu nopietni padomāt, jo, kā jau es teicu, šobrīd deputātu kandidātu loks ir stipri plašāks, no kā izvēlēties, un nav vairs nepieciešamības pēc iestāžu vadītāju, skolu direktoru un citu pašvaldības darbinieku obligāti iesaisti pašvaldības deputātu darbā. Jo šeit, kā jau man iepriekš kolēģi minēja, ir problēmas ar šo te morālo lietu, ka kurā brīdī tu esi skolas direktors un kurā brīdī tu esi domes deputāts, tad, kad tu lemi par savu iestādi. Vai tu esi domes pusē, vai tu esi iestādes pusē. Par šo te Valaiņkunga pieminēto knabu. Es zinu, ko atbild knabu šajos gadījumos, jo viņi pasaka, jūs kā likumdevēji neko neesat izdarījuši, lai mēs varētu šo normu ieviest dzīvē. Tie ir knaba argumenti. Jūs paši esat vainīgi pie tā, ka mēs nevaram sodīt vai nevaram šo te atzīt interešu konfliktu gadījumu. Tā kā, kolēģi, skatāmies kompleksi. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Nu jā, taisnība jau ir, un es vērsīšos pie Domoviča kunga, mums uz trešo lasījumu pie šīs normas būs jāstrādā. Diemžēl, nu piekritīsiet komisijā, debatē pēc būtības nesanāca pie šī priešlikuma. Mēs, ja neatbalstu šo priešlikumu, tad sanāk pirmajā lasījuma redakcija, kas paredz, kā jau pareizi jūs minējāt, ka deputāts var būt tikai pašvaldībā, var būt tikai deputāts. Ja kādam tas liekas pareizi, man tas neliekas pareizi. Es zinu virtni pašvaldību deputātus, kas ir vada gan izglītības iestādes, gan kultūras iestādes, un es, diemžēl, redzu tikai politiski motivētas problēmas, bet ne praktiskajā dzīvē. Tas, ko runā šos piemērs, ko ilustrē, kad redzi šis, tikko arī bija no šīs tribīnes, šis, ja skolas vadītājs, tad viņš visu naudu tikai uz to skolu. Bet tas novads jau paliek viens, un tas pats novads nav jau tā, ka viņš no cita novada kaut kur tā nauda kaut kur aiziet projām. Tā tomēr ir deputātu korpusa izvēle, un tie ir cilvēki, kas pa šiem deputātiem pēc tam balso un novērtē to, kā viņi ir izvēlējušies vienu vai otru risinājumu. Tā kā, ja ir kaut kur, un jā, un viens piemērs bija, kur knāps mums konkrēti, un tas ir šogad noticies, un par to, es domāju, mēs runāsim citās komisijās, kur knāps minēja, jā, ka ir tiešām saskatāmas interešu konflikta pazīmes, bet tas ir bijis saistīts ar skolu reorganizāciju Alūksnē. Nu, un tur jau mēs, es domāju, pieprasījām komisijā, cerams, nākamās nedēļas laikā šo jautājumu varēsim paanalizēt sīkāk. Un tur ir pilnīgi cita rakstura problēmas. Pilnīgi cita rakstura problēmas. Tam nav nekāda sakara šo. Es tomēr aicinātu atbalstīt, ja šodien jūs šo priešlikumu neatbalstiet, tad tiešām ļoti nopietni domāt un arī iesniegt tos priešlikumus, padarīt loģisku to normu. Nevar būt tā, ka mēs aizliedzam pilnīgi visiem visu. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Labdien. Nu, izskanēja priekšlikums, kad nevar savienot amatus. Ja tas izglītības iestādes vai kādas citas pašvaldības iestādes, amatpersona vienlaicīgi būtu arī vēlēts deputāts pašvaldībā. Valstī var būt vēlēts saimā, ja tas ir ministrs un tam līdzīgi. Bet, kolēģi, galvenā jau lieta, mums jāsaprot viens, kad es domāju, ka visi, kas mēs šeit esam, man vismaz tā gribētu sticēt, kad mēs vēlamies, lai kā pašvaldībā, tā arī parlamentā būtu ievēlēti deputāti ar tiešām ar atbilstošu kompetenci un zināšanām un sapratni par to, kas viņiem jādara un kāda ir viņa pienākuma. Pašvaldības ir, es atgādinu kolēģi, ir galvenās funkciju sniedzējs, pakalpojumu sniedzējs mūsu valstī. Mums ļoti svarīgi, lai sabiedrībai, cilvēkiem, kuri balso par deputātiem, kā pašvaldībās, tā arī īstenībā saimā, lai viņi balsotu par kompetentiem, lai mēs pēc iespējas mazāk radam šķēršļu zinošiem, kompetentiem cilvēkiem nonākt vēlēto deputātos. Vai tas ir pašvaldībā, vai tas tieši tāpat ir arī Saimā. Un piemērs, kad ja kāds saraksts uzvar, tāpēc, ka tur ir kāds pašvaldība iestādes darbinieks, tas nav korekts piemērs. Samērā nesen bija, relatīvi nesen bija Rīgas ārkārtas vēlēšanas, kur uzvarēja partija, kur praktiski nebija neviena šīs amatpersonas. Nebija neviena. Bet savukārt Saimā mēs atceramies uz 13. Saimu atkal politiskās partijas, kuras vai vadīja valdību tai brīdī, es domāju, pa mūsu organizāciju Zaļo zemnieku savienību, vai arī citas politiskās partijas, kuras bija ministri, viņas knap iekļuva, vai arī iekļuva ar ļoti, ļoti sliktu vāju rezultātu. Tā kā tas nav izšķirošais. Izšķirošais, kolēģi, ir piedāvājums, ko mēs varam nest mūsu sabiedrībai kā pašvaldībās tā valstī, un izšķirošais ir tas, lai cilvēkiem ir pēc iespējas vairāk no kā izvēlēties, un lai nonāktu pašvaldībās, tāpat arī parlamentā, pēc iespējas vairāk kompetenti cilvēki nevis skaļākie bļāvēji. Tāpēc arī aicinu atbalstīt šo Viktora Balaiņa priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātām Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Cienījami kolēģi, kāpēc ir svarīgi atbalstīt Valaiņa kunga priekšlikumu? Atbalstot to priekšlikumu, mēs atbalstām principu, ka šeit ir svarīgi nevis amats, bet amatpersonas rīcība, kas ir ļoti būtiski un ļoti svarīgi. Tiešām šodien, ko var pateikt par Saeimas deputātiem, kas vienlaiks ar Saeimas deputāta pienākumiem pilda ārsta pienākums? Vai viņiem ir aizliegts balsot par veselības aprūpes budžetu, par veselības aprūpes sistēmu reformām un tā tālāk? Un liekas, ka ne. Ja tik saskatāms interešu konflikts, tādā gadījumā jā. Tāpēc mans priekšlikums būtu atbalstīt Viktora Valaiņa priekšlikumu kā principu. Dabīgi uz trešo lasījumu var ievest precizējumus, bet precizējumi atkal, kas paredz rīcības ierobežojums, nevis amata ierobežojums, kas nav taisnīgi, nav godīgi, nav pamatoti ne mūsu laikā, ne arī tuvākajā nākotnē. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Namiro.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, pats priekšlikums, tātad, ko viņš nosaka, ka izslēgt pantu, ar kuru deputāts var ieņemt izpilddirektora vietnieka, pašvaldības administrācijas amatu, kura pienākumos ietilpst lēmumu projektu sagatavošana, domas lēmumu tiesiskā un lietderības pārbaude un citas lietas. Nu, es atvainojos, kolēģi, šāds cilvēks, kas sagatavo dokumentus, pārbauda lietderību, būs domes deputāts, saņems finansējumu, vēl paralēli lems par šiem jautājumiem, kā viņš var būt objektīvs. Viņš viennozīmīgi būs subjektīvs, un šajā gadījumā pirmkārtām es aicinu šo priekšlikumu tomēr neatbalstīt. Jā, Dolgopolo kungam bija taisnība attiecībā par to, ka šeit runa ir par principu. Bet tas ir vienlaicīgi arī kārdinājums. Vienlaicīgi kārdinājums savienot šādus amatus, vienlaicīgi lemt par pašam sev, piemēram, atalgojumu piešķiršanu, būsim ļoti precīzi, skolas direktors, pašvaldības skolas direktors. Pašvaldības skolas direktors domē lemi par atalgojuma apmēru, par tā palielināšanu skolas amatpersonām. Nu, tad tas, kas tas ir? Tas taču ir acīm redzami pretrunā ar labas pārvaldības principiem, tas ir pretrunā ar publisku līdzekļu izšķērdēšanu. Tie ir tieši pretstati. Līdz ar to šajā gadījumā tomēr kolēģi aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Šis tomēr ir otrais lasījums, tas ir konceptuāls jautājums. Un ja mēs runājam par nākotnē kaut kādu pieslīpēšanu juridisku, to var visu darīt, bet šobrīd mums ir politisks izšķiršanās, mēs esam politisks izšķiršanās priekšā un izbeigsim to, jo faktiski mēs ļoti labi saprotam, ka tās amatpersonas, kas vēlās domē ieņemt vadošu samatus, sarakstos saliek skolu direktors un visādi sportistus un visu pārējo, kas ir šajās te municipalitātēs pazīstami cilvēki. cerībā, ka pēc tam nākotnē viņš varēs saviem sporta centriem, saviem baseiniem, savām skolām palielināt attiecīgi finansēm. Pretstatā, varbūt investīciju projektu attīstīšanai, pretstatā citām noderīgām lietām, kas attīstītu pašvaldību kā tādu. Līdzekļi pašvaldībās nav neierobežot daudz, vai nu vienam atņem un sev piešķir, vai nu citām savukārt labam investīciju projektam piešķir, kas pēc tam rada darba vietas un vairo pašvaldības ienākums. Līdz ar to šajā gadījumā es tomēr, kolēģi, aicinu jūs neatbalstīt šo priekšlikumu, jo tas ir faktiski pretrunā tam, ko mēs vēlamies izdarīt. Tas ir labas pārvaldības princips ievērst pašā pašvaldībā. Paldies!
Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Jā, un vēl tāda nianse, ko aizmirst piebilst. Priekšvēlēšanu laikā cilvēki, kas nav pašvaldību darbinieki, var tikai par sevi pastāstīt. Savukārt tie, kas jau ir pieraduši, ka viņus ieliks sarakstā un noteikti izvirzīs, viņi ar šo priekšvēlēšanu kampaņu nodarbojās visu laiku, visus 4 gadus, un nekas viņiem to neliedz. Arī tad, kad ir šis priekšvēlēšana periods, neviens skolas direktors neaiziet atvaļinājumā, neviens iestādes vadītājs neaiziet atvaļinājumā, turpina saņemt algu, turpina piedalīties priekšvēlēšanu kampaņā, un viss turpinās. Un te atkal tas pats stāsts par knabu. Knaba pasaka, jūs, likumdevēji, neesat paredzējuši tādu iespēju, ka šiem iestāžu vadītājiem obligāti būtu jāatstādina sevi no amata uz to vēlēšanu brīdi. Līdz ar to mēs jau radam, godīgi sakot, situācijas, ka pašvaldību iestādē strādājošie piedalās vēlēšanu procesā visu darba laiku, visu šo te periodu, kopš atrodās amatā. Manuprāt, šobrīd, kolēģi, nav pieļaujams tas, ka turpinās prakse, ka pašvaldības deputāts, viņam nav iespējas, teiksim, no parastās tautas iekļūt šajā nosacīt slēgtajā lokā. Jo, kā jau teicu, priekšvēlēšana kampaņa šiem cilvēkiem turpinās tie, kas saistīti ar pašvaldības iestādēm visu 4 gadus. Tā kā, kolēģi, par šo lietu ir nopietni jādomā, un es aicinu neatbalstīt šo brīdi.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Jā, kolēģi, gribēju piebilst, ka jau pēc komisijas lēmuma bija organizētas no nevalstisko organizāciju pusesdienas plašas debates par šo konkrēto 76. pantu, kur bija aicināti gan komisijas deputāti, gan pieņemu arī citi kolēģi, un tas neatkarīgi no tā, kāds šodienas balsojums būs, tas tikai liecina par to, ka pirms trešā lasījuma debate par 76. pantu būs nepieciešama jebkurā gadījumā. Bet 248. deputāta Valaiņa komisijas priekšlikums komisijā ar balsu vairākumu tika apstiprināts. Atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 248. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 7 pret 46 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
249. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz savukārt svītrot šī 76. panta 2. un 3. punktu. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, priekšlikums, man saka, ir balsojums. Vai deputāti lūdz balsojumu? 249. Nē, tātad deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
250. arī ir deputāta Valaiņa priekšlikums, kas savukārt paredz svītrot šī panta ierobežojumu pašvaldības amatpersonām otrās daļas 4. un 5. punktu. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Līdiena būs rītdien. Tā. Kolēģi, 250. priekšlikums, es savā ziņā piekrītu iepriekšējiem debatētājiem par to, ka var būt
savā ziņā tas priekšnums bija tās diezgan ass, un tur bija arī izpildirektori vietnieki iekļauti iekšā. Tomēr šajā priekšlikumā, manuprāt, tas ir zināms kompromiss. Un tas ir tieši tas, pa ko minēja Adamovičs kungs. Tā kā es vismaz lūgtu Adamovičs kungu balsot par šo priekšlikumu, jo tas tieši ir par to, ko viņš minēja, tieši par izglītības iestādēm, par kultūras iestādēm, tas par pašvaldības iestādēm. Un te, manuprāt, tā būtu īstā vieta. Tas, ko runāja Mažvilo kungs piepriekšējā priekšlikuma par to, ka tas dod kaut kādas priekšrocības, nevienam tas nedod nekādas priekšrocības, ja skolas vadītājs vai kādas iestādes vadītājs ir ieņemam amatā. Tas būtu tieši runā tādās pat kategorijās, ka tas, ka valdībā ir ministri, dod kādām priekšrocības saimas vēlēšanās. Nu, nedod. Tas nedod nekādu priekšroku tiem, kuriem tas ir. Vēlētājs svētē arī to darbu, ko viņi dara attiecīgās iestādēs. Ja viņi to darbu dara labi, nu, tad viņi saņem arī labu novērtējumu. Ja tas cilvēks spējīgs labi vadīt šo iestādi, man nav nekāda iebildama, kad es neredzu iemeslu, kāpēc vajadzētu liekt viņam būt arī pašvaldības deputātiem. Un tādi pašvaldības deputāti, kur ieņem šādus amatus, es pazīstu vairākus, kur ir jaunajā vienotībā. Un vai viņi ir slikti cilvēki, vai viņi slikti pildu savus amata pienākumus, ir pat tādi deputāti pašvaldībās, kas darbojās valsts kapitāla sabiedrībās. Un vai tas vadošos amatos, vai tas kaut kādā veidā pasaka uzreiz to, ka viņi slikti pildu savus pienākumus? Nu, manuprāt, nē. Nacionālajā apvienībā tas pats. Arī tur ir virkne šādu deputātu, kas vada kādu no šīm kultūras vai izglītības iestādēm, un uzreiz pateikt to, ka tas ir slikti? Nu, manuprāt, nē. Tā kā man šķiet, ka, ja mēs gribam kompromisu, tad šis ir ļoti labs kompromiss, vismaz solis pareizā virzienā, lai saimas komisija tad arī saprastu, kurā, nu, kad, kāda saimas nostāja. Šobrīd saimas nostāja tikai un vienīgi par to, ka ne, atstājam visu tā, kā ir pirmajā lasījumā, nestoties to, ka nu, šeit viedokļi bija gana dažādi, un arī komisijā, kā mēs redzam, viedokļi gan dažādi šo jautājumu. Aicinu atbalstīt 250. priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Redziet, kolēģi, ja Viktora Valēņa priekšlikumā būtu izslēgt tikai 4. Punktu, tad es droši vien atbalstītu un aicinātu jūs arī to darīt, bet tur ir arī 5. punkts. Tad 4. tas ir pašvaldības iestādes, kuras liela daļa saņem arī valsts budžeta līdzekļus, teiksim, skolotāja algas, bērnu dārza audzinātāja algas un tamlīdzīgi. Un šeit direktors praktiski nevar ietekmēt nekā deputāts, nekā direktors to izmaksu. Bet kapitāla sabiedrības, kas ir 5. punkts, šai gadījumā, tad ja kapitāla sabiedrības valdes loceklis vai padomes loceklis ir arī deputāts, un pieņemsim doma piešķir 100 tūkstoši savai kapitāla sabiedrībai, tad šis pats deputāts nākamā dienā var valdē lemt vienpersoniski vai ja ir 2-3 valdes locekļi par šo līdzekļu izlietojumu. Tā ka tur ir ļoti liela atšķirība, tāpēc tiešām trešā lasījumā mums šis ir jāpārdomā, bet šobrīd aicinu noraidīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Nu, es pilnīgi noteikti uz trešo lasījumu iesniegšu šādu priekšlikumu, kādu Moviņš minēja, Moviņš kungs, un tieši par šo konkrēto daļu, un cerams, ka Moviņš kungs arī atbalstīs. Varbūt mēs kopā varētu iesniegt šādu priekšlikumu un cerēt, kad šāds priekšlikums iegūs atbalstu. Jo mēs varam diskutēt par kapitāla sabiedrībā. Manuprāt, ir jādiskutē varbūt ne par kapitāla sabiedrību formu, bet par to, ar ko nodarbojās šis kapitāla sabiedrības. Un varbūt arī tur mēs varam atrast kompromisu un iziet cauri šiem konkrētiem gadījumiem, kur tad ir tie ļaunie gadījumi, kad kaut kur tas tiek ietekmēts. Kā jau minēja komisijas sēdē, tā ka prasījām konkrēti pateikt, nu, kur tad ir tās problēmas, tad Knāps arī nosaukt precīzi vienu gadījumu. Un tam nav nekāda sakara ar šo likumu. Par pilnīgi citas problēmas tajā konkrētajā pašvaldībā, un ka šī diskusija vispār sākusies par to, kurš deputāts kādu amatu ieņem. Tā kā, nu, aicinu jau šobrīd atbalstīt, ja ne, tad jau strādāsim.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
250. Deputāta Valēna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 250. Deputāta Valēņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 11, pret 47, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
251. Deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums paredz izteikt 77. Panta otrās daļas 4. un 5. punktu citā redakcijā. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
252. Deputāti Šteina, Voikas un Baumanis priešlikums nosaka kārtību, kā tiek publicēta informācija par domes deputātu amatiem. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
253. Deputāta Valaiņa priešlikums piedāvā likumā noteikt konkrētu valsts kopbudžeta daļa procentālā izteiksmē pašvaldības budžetā ieskaitāmo daļu. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ja mēs ņemam šo līdzību pēc debatas no iepriekšējā priekšlikuma, tad iepriekšējā priekšlikumā es aicināju to, ka tas, kas ir noteikts citos likumos, to nenosakam šajā likumā. Saima guva vienprātību, pateica to, ka tas, ka tam jautājumiem par interešu konfliktu ir jābūt interešu konfliktu likumā, mēs liksim viņus arī pašvaldību likumā. Šajā brīdī, nu tad es aicinu, ja mēs, mums ir budžeta likums, un mums ir dažādas atsaucas uz budžeta sadaļu vairākos citos likumos. Mums ir atsaucas par aizsardzības budžeta apjomu. Mēs runājam ne tikai budžeta likumā, bet arī citos speciālajos likumos. Veselības jomā speciālos likumos ir atsaucas par to, cik tad liela daļa no budžeta ir šai jomai, kur tad būtu vismaz jātiecās saimē. Nevienmēr tas tiek izpildīts, bet vismaz ap ko būtu jāgrozās un kāda ir tā saimas vēlme, cik tad daudz budžeta mēs veltām vienai vai otrai jomai. Tāpēc arī šeit es piedāvāju pašvaldību likumā noteikt to, ka valsts veidojot budžetu ieplāno, vismaz plāno aptuvenā apjomā 19,6% apjomā no kopējiem valsts budžeta ieņēmumiem šo te proporciju. Protams, var būt diskusija par to, cik liela tā varētu būt, bet esošā sistēma, piemēram, ar pašvaldību budžetiem, ko bieži vien pie budžeta sarunām notiek šī, manuprāt, jau novecojusī debata par to, ka pašvaldībām tad 82 vai 18% no iedzīvotāja ienākuma nodokļa vai 80 pret 20, viņi ir novecojusi, jo pēc būtības mēs pasakam to, ka būs tāda proporcija un pēc tam ir speciālā dotācija pārsimts miljonu apmērā, lai piedzītu šo dotāciju vajadzīgajā līmenī. Un tā bija iepriekšējās valdības veidā nodokļa reforma, kā rezultātā tāda situācija šobrīd ir izveidojusies. Tāpēc, manuprāt, būtu daudz pareizāk runāt par kopējo nodokļu apjomu un pilnīgi vienalga, kā tā nauda pie pašvaldībā nonāk. Vai viņi nonāk caur nekustāmo īpašumu nodokli, caur azartspēļu nodokli, vai caur iedzīvotāju ienākumu nodokli, vai caur speciālo dotāciju, nedotāciju, kāda starpība. Galvenais ir tas, cik dienas beigās šai pašvaldībā rīcībā nonāk šie finanšu līdzekļi. Un šo apjomu, uz ko valdībai būtu jātiecās veidojot nodokļu politiku, gan iedzīvotāju ienākumu nodokli, gan azartspēļu nodokli, tad tur arī veido šīs te kopējās balanses, kāda starpība, kā viņi izveidosies. Galvenais, lai kāds kopējais naudas apjoms pašvaldībām, kas ir pieejams. Šobrīd, manuprāt, viņa pieaugums galīgi pat nesadz inflācijas pieaugumu un valdībai ir pat jādotē atsevišķi pašvaldības, jāveic speciāli mērķi, ziedojumi, mērķi maksājumi, lai vispār viņi varētu pamat funkcijas nodrošināt. Tāpēc, manuprāt, tā debata ir vietā. Un es aicinātu tomēr saimas kolēģis atbalstīt šādas pieejas īstenošana,
nostiprināt to likumā, jo šī likuma projekta kontekstā esiet atbalstījuši virkni ļoti labu priekšlikumu, tiešām ļoti labu priekšlikumu likuma projekta izskatīšanā, ko es biju iesniedzis, kas stiprina pašvaldību finanšu patstāvību. Šis ir šo iepriekš atbalstīto priekšlikumu tikai tāds turpinājums un būtu visai loģiski, ja ik viens pašvaldību atverot vaļā pašvaldību likumu, saprot to, nu, ar kādu naudas summu apjomu pašvaldībām kopumā no valsts viņi varētu rēķināties. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, analizējot Vaterlo kaujas neveiksmi, Napoleons uzdeva saviem ģenerāliem jautājumu, kas tad bija tas iemesls. Nu, viens teica, ka nebija pietiekami daudz lielgabalu, otrs teica, ka dzīvā karaspēka bija pamaz, trešais teica, ka lūk arī varbūt ne īpaši pareizi ieplānojām, ceturtais teica, ka nav pulvera. Napoleons teica, ja nav pulvera, tad nav ko meklēt citus iemeslus. Šī gadījumā šis likums paredz ļoti daudzas, tiekam arī jaunas autonomās funkcijas pašvaldībā. Līdz ar to, likumdevējiem būtu pareizi arī stipri padomāt par to, par kādām naudiņām šīs te funkcijas tik pildītas. Šodien tā sistēma ir pietiekami trausla un pietiekami, nu, godīgi sakot, arī nevienlīdzīga priekš dažādām pašvaldībām. Līdz ar to, es jau ne pirmo reizi par to saku, veicot administratīvu teritoriālo reformu, vismazāk mēs domājam par to, kā tā ietekmēs jaunu izveidojamo pašvaldību budžets. Un tāpēc Valaiņa kunga priekšlikums, varbūt viņš nav ideāls priekšlikums, bet viņš tiešām mudina likumdevēju padomāt par sistēmas pilnveidošanu kā tādu, jo tas ir ļoti svarīgi ne tikai pašvaldībām, bet arī kurā jomā, kur notiek valsts regulējums. Un šī gadījumā pašvaldību likums nosaka valsts regulējumu pašvaldību darbībā. Līdz ar to valstī ir jādomā par finansēšanas avotiem un apmēriem, par ko runā Valaiņa priekšlikums. Aicinu atbalstīt.
Bet es slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā 253. Deputāta Valaiņa priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 253. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 52 atturas 0 priekšlikumus nav atbalstīts.
254. Sevī juridiskā biroja redakcionāla rakstura komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
255. Iekšlietu ministra Sanda Ģirķiņa priekšlikums paredz izteikt 78. panta 3. daļu. Citā redakcijā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
256. Arī iekšlietu ministra Ģirķiņa priekšlikums paredz pašvaldībai tiesības sniegt finansiālu atbalstu valsts pārvaldes iestādē. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Kasparam Ģirķinam.
Kolēģi, un šobrīd varbūt es vairāk arī pievērsīšos gan koalīcijā, gan Šteina kungam un jautāšu, kas šajā periodā pa veselu gadu ir mainījies, kā ir uzlabojušās valsts policija ar šīs iestādes tieši tehniskais nodrošinājums un kā tika sakārtotas telpas. Mēs redzam, vēl nesen redzējām, kā izskatās Līvānu policijas iecirknis. Un varbūt tās deputātiem vajadzētu šādās pašās telpās pasēdēt kādu mēnesi vai pat gadu un izjust, kā tas ir antisanitārās telpās sēdēt un pieņemt Latvijas iedzīvotājus ar savām problēmām. Vēl pirms gada tika atstāti no bijušā iekšlietu ministra Sanda Ģerģina veseli 11 miljoni eiro, lai tos varētu novirzīt šo policijas iecirkņu sakārtošanai. Un jautājums, kas ir noticis par šo veselu gadu? Kur šie līdzekļi ir izlietoti? Vai mēs varam pateikt, ka šobrīd ir sakārtots kaut viens policijas iecirknis? Nu, Šteina kungs, atnāciet un pastāstiet, cik ir uzcelti jauni policijas iecirkņi? Cik mums ir uzcelti depo iecirkņi? Kur ir palikuši 11 miljoni? Kur viņi ir? Policijai Rīgā jau vajadzēja būt jaunai, jaunām telpām. Ja šo naudu nevarēja Rīgai atdot, to vajadzēja pārvirzīt uz reģioniem. Tādēļ šis arī ir priešlikums, jau priešlaicīgi redzot to, cik smagi un grūti iet ar šo koalīciju, kas tajā mirklī bija. Ļaut pašvaldībām arī ar savus līdzekļus ieguldīt šajos policijas iecirkņos. Nedod Dievs katram kādam no jums nokļūt šā aizbraukot uz šiem pašiem līvāniem un redzēt, kādi ir šie apstākļi. Tādēļ es aicinu, ļaujiet kaut vai vismaz pašvaldībām palīdzēt sakārtot šīs telpas, jo 11 miljoni kaut kur pazuda. Tā tas ir. Šteina kungs, lūdzu. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
256. Iekšlietu ministra Ģirdina pieslūgums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 256. Iekšlietu ministra Sandu Ģirdina priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 49 atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
257. Deputāta Valaiņa priekšlikums runā par kārtību, kā pašvaldība var nodot mantu starp pašvaldības iestādēm. Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 258.
Deputāti piekrīt.
258. Atbildīgās komisijas priekšlikums tātad runā par iepriekš teikto komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
259. Deputāts Šteina, Vojkas un Baumanas priešlikumus papildina ar norādi par informāciju, kas jāiekļauj gada publiskajā pārskatā. Komisijā priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
260. Deputāta Valaiņa priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
261. Atbildīgās komisijas priešlikums precizē un citā redakcijā izsaka 79. pantu par pašvaldības gada pārskatu, konsolidēto gada pārskatu un gada publisko pārskatu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
272. Vides aizsardzības un riņinās attīstības ministra Artūra Toma Pleša priešlikums papildina likuma projekta 80. pantu pašvaldību finanšu kontrolas pirmo daļu. Komisijā priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
263. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
264. Deputāta Valaiņa priekšlikums nosaka, ka pašvaldība var izvēlēties vai veidot iekšējā audita sistēmu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
275. Deputāta Valaiņa priekšlikums piedāvā papildināt likumprojektu ar jaunu pantu pašvaldības pirpirkuma tiesības. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, ikvienā Latvijas teritorijā, ikvienā pašvaldībā šodien ir spēkā norma par pašvaldību pirpirkuma tiesībām. Šo normu izmanto pašvaldības nepārāk bieži, bet tomēr viņa tiek izmantota un ir vairāk mērķi šādas normas esībai šajā likumā. Un tas ir gan kalpojis, lai gluži vienkārši izbēgt no fiktīviem darījumiem. Nav šaubu par to, ka šo normu šobrīd tieši fiktīvu darījumu mērķu vārdā ir izdomātas vairākas metodas, kādā veidā šo normu apiet. Bet ja mēs pavērtējam ik vienu reizi no tām, varbūt pagājušajā gadā 5, aizpagājušajā gadā 4 reizēm, kad kāda pašvaldība ir izmantojusi šo pirpirkuma tiesību, ik reizi tā ir bijusi vajadzība vai nu vieta, kur būvēt kādu bērnu dārzu, vai nu vieta, kur attīstīt kādu industriālu teritoriju. Tas ir bijis visas pašvaldības iedzīvotāju interesēs, kādas teritorijas attīstībai, un visas pašvaldības teritorijas kopēja interešu attīstībai. Arī likumā šobrīd ir kārtība, kādā veidā, ja kādam nepatīk tas, ka pašvaldība ir izmantojusi šīs pirpirkuma tiesības, ir kārtība, kādā veidā to var apstrīdēt. Un šī kārtība ir pastāvējusi daudzus gadus.
Varbūt kādam tā patīk vai nepatīk, bet pašvaldībās tas, es neesmu dzirdējis ne no vienas pašvaldības, ka tas kādam radītu kādu administratīvu slogu, ka šī norma tiktu īstenota ļaunprātīgi, ka šī norma sagādātu kādu slogu uzņēmējiem vai privātpersonām. Nekur nav dzirdēts problēmā. Ir tikai dzirdēts par to, jā, ir uzņēmēji, kuriem šī norma nepatīk, gluži vienkārši, lai slēptu darījumu patiesos apjomus, jo ir bijusi vairāk kārtēji pašvaldību rīcība, kad, nu, teiksim, tā pa pusvelti kāds vai pa desmito daļu no īpašuma vērtības tirgo kādu īpašumu, tad pašvaldības ieslēdzās, viņi saka, jā, mēs izmantojam pirkuma tiesības. Un tad, nu, radās visādas dažādas schēmas, kādā veidā, nu, tad apiet, un te jau darbs citām institūcijām, ne pašvaldībai, lai kontrolētu šādas negodprātīgas darījumus. Tas, ko piedāvā vara ministrija šobrīd, vara ministrija pēc būtības šajā likumprojektā uz pirmo lasījumu ir iesniegusi likumprojektu, kur šādas normas vienkārši vairāk nav. Šajā likumā netiek nekādā veidā uzrunātas pašvaldību pirkuma tiesības, respektīvi šī norma ir izslēgta no šī likumprojekta. Un kad mēs pašvaldību komisijā runājām par to, nu kā, nu kur tad ir tas iemesls, atbildi tāda, tie ir 5 darījumi gadā, kad tiek izmantot. Iepazīstieties ar katru no šiem gadījumiem. Katrs no šiem gadījumiem ir, nu, manuprāt, nav diskutējums. Nu, tie ir gadījumi, kur objektīvi šīs tiesības ir izmantotas, tie, nu, pamatot. Nu, manuprāt, tas būtu tikai normāli, ja mēs atgrieztu šajā likumā atpakaļ to, kas no tā ir izņemts ārā. Un tās ir šīs pašvaldības pirpirkuma tiesības. Es neesmu dzirdējis nevienu loģisku argumentu tam, kāpēc viņas ir jāņem ārā. Nevienu. Komisijā Pūtas kungs minēja to, ka, redz, tas ir, tie ir bijuši tikai daži gadījumi gadā, un tāpēc ņemam ārā. Neviens vārds ne pa administratīvo slogu, neko. Ne pašvaldībām, ne uzņēmiem, tā nav problēma. Bet mēs redzam, ka virknē gadījumi viņi ir veiksmīgi nostrādājis, kā iespēja pašvaldībai attīstīt teritoriju, nu, maksimāli veiksmīgi pilsētas iedzīvotāju interesēs. Tāpēc es aicinu kolēģi atbalstīt šo 265. priekšlikumu, kas paredz jau šodien spēkā esošo normu saglabāt arī turpmāk. Tā nav jauna norma, tā ir precīzi tā pati norma, kas šodien spēkā ar visiem mehānismiem, kas šodien jau darbojās, pa kuriem nav nevienam bijuši nekādas problēmas, saglabāt viņu šajā likumā, atstāt un arī turpmāk pašvaldībām dot šīs tiesības, izmantot pirpirkuma tiesības. Darījumos. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Jā, tik tiešām šis jautājums par pašvaldību pirkuma tiesībām tiek tika plaši debatēts arī spēkā esošā likuma sakarā un izskatot arī deputātu Viktoru Valaiņu priekšlikumu, bet komisijā 265. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 265. deputātu Valaiņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 51 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
266. atbildīgās komisijas priekšlikums precizē nodaļas nosaukumu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
267. juridiskā biroja paredz izslēgt 83. pantu otro daļu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
268. atbildīgās komisijas priešlikums tapis pēc A lietu komisijas ierosinājumu un nosaka, kā pašvaldības var sadarboties ar citu valstu pašvaldībām komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
269. atbildīgās komisijas priešlikums nosaka, kā pašvaldības var piedalīties biedrībās un nodibinājumos komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
270. deputāta Švecovas un Stepaņenko priešlikums izsaka 84. pantu citā redakcijā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
271. deputāta Valaiņa priešlikums izsaka 84. pantu citā redakcijā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
272. deputāta Pūcis priekšlikums papildina likumprojektu ar jaunu 85. pantu, nosakot kārtību, kā pašvaldības var veidot kopīgas iestādes komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
273. juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
274. deputāta Valaiņa priekšlikums runā par kopīgām iestādēm, daļēji atbalstīts priekšlikumā numur 272.
Deputāti piekrīt.
275. deputāta Valaiņa priekšlikums arī paredz papildināt likumu ar jaunu pantu par pašvaldību kopīgām iestādēm, daļēji atbalstīts priekšlikumā numur 272.
Deputāti piekrīt.
276. deputāta Valaiņa priekšlikums piedāvā papildināt ar jaunu pantu par uzraudzības padomi, daļēji atbalstīts priekšlikumā numur 272.
Deputāti piekrīt.
277. deputāta Valaiņa priekšlikums arī runā par pašvaldību kopīgām iestādēm, daļai atbalstīts priekšlikumā numur 272.
Deputāti piekrīt.
278. deputāta Valaiņa priekšlikums arī saistīts ar pašvaldību kopīgām iestādēm, daļai atbalstīts priekšlikumā numur 272.
Deputāti piekrīt.
279. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz papildināt likuma projektu ar jaunu pantu par pašvaldības sadarbības apvienībām. Komisijā nav atbalstīts, jo šī norma būtiski neatšķiras no iepriekš atbalstītajām kopīgajām iestādēm.
Deputāti neiebilst.
280. deputāts Švecova Stepaņenko priekšlikums nosaka, ka ministru kabinets ar pašvaldībām apspriež, nevis saskaņo jautājumus, kas skar visu pašvaldību intereses. Ņemot vērā, ka priekšlikums samazina pašvaldību iespējas aizstāvēt savas intereses, priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
281. deputāts Švecova Stepaņenko priekšlikums arī paredz aizstāt vārdu saskaņot ar apspriest, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
282. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz uzdevumu ministru kabinetam sagatavot likumprojektu par reģionu pašvaldību izveidošanu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
283. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz svītrot pārējais noteikumu punktu, kas runā par pašvaldību pakalpojumu izveidu, atskurbināšanas pašvaldības policijas izveidu un atskurbināšanas pakalpojumu nav atbalst, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
284. deputāts Švecovas un Stepaņenko priešlikums izslēdz 3. un 4. punktu, kas runā par izpildu direktoru un viņu vietnieku, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
285. deputāta Valaiņa priekšlikums izslēdz 3. punktu, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
286. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izslēgt pārējais no 4. punktu, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
287. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz izslēgt 5. punktu, 5. punktā vārdus pilnvarojusi ar vārdu deleģējušas, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
288. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz pagarināt no 6 mēnešiem līdz gadam laiku, kad pašvaldības izvērtē un nepieciešamības gadījumā izdot saistošos noteikumus. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
289. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz svītrot 7. punktu, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
290. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz, ka pašvaldība gadskārtējā budžetā paredz finansējumu līdzdalības budžetam sākot ar 2025. gadu, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
291. juridiskā biroja redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
292. deputāta Valaiņa saistīts ar 76. pantu, ņemot vērā, ka atbalstot priekšlikumu 248. šāda panta nav, komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
293. deputāta Valaiņa priekšlikums izslēdz pantu, kas nosaka termiņu, līdz kuram pašvaldībām jāizveido iekšējā audita sistēma, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
294. deputāta Valaiņa priekšlikums paredz svītot termiņu par pašvaldības dalību biedrībās un likvidē biedrības, kuras neatbilst 87. panta prasībām, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
295. deputāta Pūces priekšlikums paredz izslēgt 15. punktu, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
296. deputāta Šteina, Vaikas un Baumanis priekšlikums runā par informāciju, kas jāatspoguļo pašvaldības tīmekļa vietnēs sadaļā sabiedrības līdzdalība. Ņemot vērā, ka tas nav pārējais noteikumu regulējums, komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
297. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz papildināt pārējais noteikumus. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
298. Deputāta Valaiņa priekšlikums paredz noteikt citu likuma spēkā stāšanos laiku. Komisijā nav atbalstīts, jo
uzsākam.
Nākamajā priekšlikumā stāšanās laiks tiek norādos stāšanās spēkā stāšanos laiku tiek izslēgta.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, likumprojekta stāšanās laiku nevēlti iesniedzu tādu pagarāku, jo, bet pašā kopumā es gribētu pateikt paldies pirmām kārtām jau Goldbergs kundzei par izturību, manuprāt, ļoti korekto šī procesa novadīšanu, jo jūs pamanījāt, bija gan daudz priekšlikumu iesniegt no manas puses. Un paldies arī jums, kolēģi, par to, ka jūs gana daudz šos priekšlikumus arī atbalstījāt. Un šeit šīs debatas par ikvienu no šiem priekšlikumiem bija, manuprāt, gana korektas un gana liela iedzināšanās bija. Tomēr, kopumā skatoties uz to, kāds ir izveidojies šis likumprojekts, ja jūs kādam pašvaldības ekspertam pajautāsiet, nu nosauciet divas atšķirības ar veco un jauno likumu, diemžēl ir daudz, kas labs izdarīts. Ir tiešām daudz, kas labs izdarīts ar šo te jauno likumu. Bet tomēr tas neatbilst tam garam, ko mums solīja varam ministrs par to, ka tas būs jauns, moderns, par to, ka šis likums ved kaut kādas jaunas vēsmas. Mums tiek piedāvāts šajā likumā, kad būs līdzlības budžeti, kas jau eksistē. Mums piedāvā šajā likumā ierobežot skolu vadītāju, iestāžu vadītāju atrašanos amatos, kas, manuprāt, īsti pareizi nav. Pamat funkcijās tiek tās problēmas, ko gadiem nespēja vienoties starp ministrijām, tad izmantojot šo brīdi, kad pašvaldības ir tā teikt opozīcijā, tad tiek visas problēmas nomestas uz pašvaldībām, un te es runāju par atskurtuvēm, par citiem jautājumiem, kas šeit ir iekļaujušies. Manuprāt, darbs pie šī likumprojekta, lai viņš tiešām būtu moderns, lai viņš tiešām būtu tāds, kā viņš tiek slavēts, ir vēl jāturpina. Un es ceru, ka mums tik tādā pat konstruktīvā gaisotnē izdosies šo darbu turpināt, un varbūt tas nebūs 26. Gads, kad šim likumprojektam jāstājas spēkā. Varbūt tas būs ātrāk, bet kopumā, es domāju, mana pārstāvētā frakcija, Zaļo zemnieku savienība, šo likumprojektu otrajā lasījumā šobrīd nevar atbalstīt. Jo ir būtiskas lietas, kuras tomēr Saeimā izskatot tika pārbalsotas, ir būtiski principi, kurus mūsu ieskatā šajā likumā tomēr vajadzētu iestrādāt attiecībā par finansējumu ilgspēju pašvaldībām. Viss tas, kas tika solīts pašvaldībām, ka būs finanšu pārplūdes, ka būs finanšu ilgspējīga, kur tas viss palika? Tas viss palika pie cipriem mīnus 300 miljonu pašvaldībām un pluso papildus izdevumu. Es neredzu nevienu pašvaldību, kurai būtu samazinājušies izdevumi pēc administratīvas teritoriālās reformas. Visiem viņi ir pieauguši, neatkarīgi no tā, kas viņus vada. Un tagad šis piedāvātais likums atsevišķās vietās uzliek milzīgu slogu, un valdība izvēlās vēl joprojām nerunāt atklāti par šīm problēmām. Šis likums uzliks papildus finanšu slogu pašvaldībām. Un kamēr šie jautājumi pēc būtības tam atrisināti, mēs nevaram atbalstīt otrajā lasījumā šo likumprojektu un aicinu Saeimu tiešām un arī galvenokārt valdību attiecīgās ministrijas pēc būtības arī rast atbildes tiem jautājumiem, kā tas viss tiks finansēts, no kurienes tiks ņemta tā nauda. Un te ir vairāki jauni bloki ieviesti šajā likumā, kuriem tiek atbildēts, ka finansējums gadskārtējā budžeta ietvaros. Jūs paši iebalsojāt normu par to, ka jaunu funkciju var tikai ar papildus finansējumu piešķirt. Bet neviens nesaka to, kur šī nauda radīsies. Tā kā, godātie kolēģi, mums jau būs iespēja par šo jautājumu parunāt uz trešo lasījumu.
Varas deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Runājot par priekšlikumiem, es no savas puses atbalstītu komisijas izstrādāto 299. Priekšlikumu, bet runājot par likuma projektu kopumā, es teikšu, ka tas ir viens no sarežģītākajiem likuma projektiem, kas nāca šā sasaukuma laikā. Jo tas skar paša pamata lietas, kas skar jebkuru Latvijas iedzīvotāju. Pilsoņus, nepilsoņus, migrants, nemigrants, visus, kas dzīvo Latvijā. Es no savas puses gribētu atzīmēt lielu atsaucību no pašvaldību puses, jo pašvaldības savienība, Lielo pilsētu asociācija, atsevišķas pašvaldības ir devuši ļoti daudz padomus un daudz ieteikumus strādājot pie likuma projekta. Un dabīgi tas bija smags darbs un cepur nost komisijas vadītājai, kas vadīja šo darba grupu, un konsultantēm, kas palīdzēja viņai to veikt. Jo tas darbs nav iedomājami, cik viņš bija sarežģīts, pretrunīgs, krūts. Dabīgi ne visas lietas atrunātas šinī likumā. Ne visas. Bet ir ļoti svarīgi, pirmam kārtām pašām pašvaldībām, lai būtu kaut kāda noteiktība uz konkrēto laika posmu. Un tāpēc arī būtu svarīgi, lai šis likums sāktu darboties, jo ticat man, ka viņš būs grozīts, labots, atvērts vairākās reizes un vairākās vietās. Aicinu atbalstīt 299. Priekšlikumu likuma projektu kopumā. Paldies.
Debates slēdzu. Vai ir kas sakāms komisijas vārdā?
Deputāta Valaiņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 298. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 13 pret 54 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, mēs pabeigsim izskatīt Saeimas sēdi bez pārtraukuma. Es ceru, ka nav iebildumu. Tātad iebildumu nav, mēs turpināsim darbu bez pārtraukuma.
299. Ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas izslēdz norādi par likuma spēkā stāšanās laiku. Un komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Paldies, kolēģi. Un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pašvaldību likums otrajā lasījumā.
Paldies komisijas ziņotājai par darbu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu pašvaldību likums otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64 pret 0 atturas 5. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešiem lasījumam divas nedēļas, jeb šā gada 19. maijs.
Paldies, termiņš priekšlikumu iesniegšanai šā gada 19. maijs.
Paldies.
Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Jūlija Stepiņenko, Ļubova Švecova, Karina Sprūde, Māris Mažvilo, Ramona Petrāviča lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi Ukrainas civila iedzīvotāju atbalsta likumā numur 1460 LP13 par pieteikusies runā deputāti Jūlija Stepiņenko.
Godātie kolēģi, viens piemērs. Kaļķu ielas bēgļu centrā ierodās sieviete ar māti, pensionāri, Ukrainas civiliedzīvotāji. Un, protams, ka reģistrējoties fizisko personu reģistrā, saņemot vīzu vai uzturēšanās atļauju, cilvēks saņem arī dažādas pakalpojumu iespējas. Piemēram, dāvanu kartu veikalā, zoodārs biļeti, un 20, tikai 20 brauciena biļetes e-talonā. Un, protams, ka tā sieviete, kurā ir pensionāre, viņa jautā, bet kā es pēc tam braukšu tālāk, jo man ir jābrauc arī pie ārsta un jāved bērns uz skolu, jo cilvēki ir iekārtojušies jau šeit uz ilgāku dzīvi. Un, protams, ka viņa saņem atbildi, ka viņa nevarēs izmantot bezmaksas sabiedrisko transportu, jo viņai nav iespējas deklarēties Latvijā. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņai nav uzturēšanās atļauja. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņai ir jaunā parauga pase, kurā nodrošina tikai un vienīgi šīs te speciālās vīzes saņemšana. Kolēģi, es ar šo piemēru cenšos jums ilustrēt to problēmu, kura būtu atrisināma ar šo likuma projektu, un es aicinu jūs atbalstīt jau trešo reizi šo nelielo grozījumu, šīs nelielās nepilnības novēršana likumā. Tas nemaksā mums neko, bet Ukrainas civiliedzīvotājiem tas būs ļoti liels atvieglojums, un viņi varēs saņemt gan pakalpojumus sabiedriskā transportā, gan arī varēs deklarēt savu dzīvesvietu, saņemot attiecīgu iespēju un tiesības tālāk rīkoties gan ar savu kustamo mantu, gan arī ar saviem nodokļiem. Es aicinu kolēģi jūs atbalstīt šo likuma projektu un pēc iespējas ātrāk arī atrisināt šo problēmu. Paldies jums!
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1460. Iekļaušana sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 36 atturas 2. Likuma projekta sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Tālāk lēmumu projektu izskatīšana. Lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumi azartspēļu un izložu likumā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumi azartspēļu un izložu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 18, atturas 7, lēmums pieņemts. Tālāk patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana, lēmuma projekts par 11351 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu ieviest humānākus suņu turēšanas noteikumus turpmāko virzību mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāte Janīna Jelinska.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi, šā gada 30. martā saimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja 11351 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu ieviest humānāku suņu turēšanas noteikumus un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kuri informēja, ka Austrijā kopš 2004. gada ir aizliegts turēt suņus pie ķēdes, tāpat ir aizliegts Rumānijā, Maltā un Ungārijā, bet Zviedrijā to atļaus darīt līdz stundai dienā. Pārstāve pauda viedokli, ka pakāpeniski ir jāmaina sabiedrības attieksme pret pieļaujamību turēt suni pie ķēdes arī Latvijā. Zemkopības ministrijas pārstāve pauda viedokli, ka šo Latvijas esošo suņu turēšanas praksi mainīt būtu liels izaicinājums, tomēr Zemkopības ministrija ir gatava pārskatīt normatīvajos aktos paredzētās suņu turēšanas prasības. Nodibinājumā dzīvnieku policija LV pārstāve pauda viedokli, ka Latvijas sabiedrība ir gatava pārmaiņām, jo ievērojama daļa iedzīvotāji jau šobrīd neatbalsta pastāvīgu suņu turēšanu pie ķēdes. Komisija uzklausot uzaicinātās personas nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijā tālākā izvērtēšanā. Komisija sagatavoja Saeimas lēmu projektu par 11351 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma ieviest humānāku suņu turēšanas noteikumus turpmāko virzību un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Uzsākam debats vārds deputātam Ralfam Mīro.
Kolēģi, es aicinu šādu iesniegumu pat neskatīt, nav nekāda jēga. Ja mēs kaut vai mazākā mērā mēģināsim ieviest šādas prasības, tad katram sunītim blakus būs jānoliek policistiņš, ja, kas ievēro šīs normas izpildi. Tad līdz ar to tas pats par sevi ir pilnīgs absurds, prasīs milzīgus resursus, bet pats galvenais zemkopības ministrija ir apņēmusies pārskatīt šos te noteikumus un līdz ar to arī risināt šo jautājumu ministra kabineta noteikumu ietvaros. Kāda jēga tērēt komisijas laiku, aicinu neatbalstīt.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā. Tad nekas nav piebilstams komisijas vārdā, lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par 11351 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma ieviest humānāku suņu turēšanas noteikumus turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 2 atturas 0 lēmums pieņemts. Un lēmuma projekts par 13627 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma samazināt akcijas nodokli degvielai turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Raivs Dzinters.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, mēs beidzot izskatām ziņojumu no mandāta ētikas iesnieguma komisijas, tātad šā gada 30. martā Saeimas mandāta ētikas iesnieguma komisija izskatīja 13627 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu samazināt akcijas nodokli degvielai un uzklausīja Finanšu ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārstāvis. Finanšu ministrijas pārstāvis norādīja, ka akcijas nodoklis degvielai nebūtu jāsamazina, jo valsts budžetā netiks saņemti ieņēmumi, kas nepieciešami valsts uzņemto saistību izpildē. Neiekasētā nauda valsts budžetā akcijas nodokļa samazinājuma gadījumā būtu 114 miljonu eiro šogad, bet nākamgad 176 miljonu eiro. Fiskālo ietekmi uz valsts budžetu atzina arī ekonomikas ministrijas pārstāve, vienlaiks uzsverot, ka diskusijas starp atbildīgajām ministrijām par efektīvākiem atbildes pasākumiem degvielu cenas pieaugumam ir atklāta un turpinās. Komisija, uzklausot uzaicinātās personas, nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas budžetu un finanšu komisijai tālākajai izvērtēšanai. Komisija sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par 13627 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu samazināt akcijas nodokli degvielai turpmāko virzību. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par 13627 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma samazināt akcijas nodokli degvielai turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība izskatīta saistībā ar šodien paredzēto jautājumu atbilžu sēdi, man jūs jāinformē. Par deputātu Karinas Sprūdes, Māra Mažvilo, Erika Pucene, Jūlija Stepiņenko, Ļubors Švecevas jautājumu iekšlietu ministrei par epidemioloģiskās drošības un citiem noteikumu pārkāpumiem. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministre informē, ka nevar ierasties, jo atrodas komandējumā ārvalstīs. Par deputātu Karinas Sprūdes, Māra Mažvilo, Erika Pucene, Jūlija Stepiņenko, Ļubova Švecevas jautājumu ekonomikas ministram par prognozēto energoresursu pieejamību, cenu kāpumu un valsts atbalsta veidiem sabiedrībai energoresursu krīzes gadījumā. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka atrodas komandējumā ārzemēs un ierasties nevarēs. Līdz ar to šodien paredzēta atbildes sniegšana uz jautājumiem izpaliek. Ir saņemts deputātu jautājums deputāti Karina Sprūde, Jūlija Stepiņenko, Aldis Gobzems, Ramona Petrāviča, Māris Mažvilo ir iesnieguši jautājumu par iegādāto COVID-19 vakcīnu ziedošanas apjomu, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministram. Lūdzu zvanu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Marts reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Inesei Vojkai, ko līdz rezultāti tiek sagatavoti?
Kolēģi, nav reģistrējušies Uldis Augulis, Iveta Benhene Beikane, Aigars Bikša, Aldis Blumbergs, Anda Čakša, Gundars Daudze, Ilmārs Dūrītis, Aivars Geidāns, Aldis Gobzems, Ieva Krāpāne, Māris Kučinskis, Janīna Kursīte Pakule, Viesturs Liepkalns, Ines Lībiņa Egnere, Vladimirs Nikanovs, Evija Papule, Ramona Petrāviča, Juris Rancāns, Didzis Šmits, Edgars Tavars, Jānis Tutins ir un Gatis Zamurs un Evita Zālīte Grosa. Paldies!
Paldies šā gada 7. aprīļa sēdes slēdzu!